Nwee nwụbwe Yesu bụ onye olibe na nkwafu Antiọs tenke kubuo bụ kunyukwa ne unu mbotu so nembe yi bega ante Paul ni Barnabas kisi detune de ne uti be po ne bedo be ngali ke pa mbopo ne ke meke tibe Paul ni Barnabas like ke ninche ne Barnabas bi bekpa marke ni ne ne Paul bi aye beta kpa marke kumpwe Marke ni yan timbe insane wati bi tutembere tunde bene kpa ke ne Paul yo Silas ni ne ne Barnabas mu yo Marke ne bumbunta Paul ni Silas lanche ne be me unu mbote yi unu mbote mbi mbubu bi yi ke ne ke be mante entem po ke mante ke kwe Yes Kristo ne keteng be mante be ne gwande po ne ke kayi be wengu ne gbe yente kuta sakama be mante upokodo e ne ke lede le yi belacho azi tenki kuchuku so ne be ne unu mbote bote ni ne unu mbote fam yi yi betacho kunye umo bedo nge mpo ne unu mbote leke deka pole nge mpo yi umase duane je ubo si ke gbame bi yi bedan bi chepo keda jombe kuta wunte ne pole be silasi yi lake unu mbote fam la tiche nu leke deka tene yi ni ne pole ni silasi yi kekenecha mase duane tenke beban kuta wunte uwu ngufukaye bi yi kekecha uwu mendi kwe be chutama Nsan po nende baka binu mpo beba mkpinchangi. Binu mpo bepo nende bini yi unu mpo boyi Lydia. Unu mpote fami nungbe unu mpwe. Ne unu fote mpo le sone kiki. Unu mpwe nisa unyompo ni. Ne bufule unu mpwe ne wode chanko. Unu mpote njim. Tango ne bufule beke doye. Ni nene unu mpwe ba mpo le nisi lase neke bebi yi. Ni alafumbe yi nsa foki dane. Ne dante chuma mandumpo. Ni nene po le nisi lase bi. Aye bin kalacho no no po gbente gbambe ne ke pabebe ye be da wun dumpo no po le silas ni cha Lydia dumpo